Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilza Aginta. Kad man raidījuma viesi 2017. gadā uzņēma Starptautiskās basketbola federācijas slavas zālē, savu pateicības runu Šveices pilsētā Ženēvā viņš sāka ar pateicību vecēmātei Almai Miezītei, kur viņa bērnībā uzaudzināja. Viņa uzaudzināja pasaules un divkārtēju Eiropas čempionu PSRS izlases sastāvā vienīgo latvieti pasaules čempionu basketbolā. Savu vecomāti viņš bērnībā saucis par Opīti, jo Omīti nav varējis izrunāt, un kādā no kinohronikām ir saglabājusies Almas atmiņu stāsts. Valdis man bija labs puika, lai tādi visi būtu. Mēs vārdu nepārmainījām, man viņu nebija jābar ne par ko. Vien viņu sauc par Latvijas basketbola leģendu, citi par basketbola ģenerāli. Vēl ir daudz stāstu par Valda Valtera aso mēli un nevaldāmo raksturu. Bija jāmāk uzvesties, bija jāmāk dzert un bija jāmāk spēlēt tik precīzi, kā savus metienus grozā. Savu laiku pagājušā gadsimta 80. gados basketbolā ir raksturojis Valdis Valters. Es saku, labdien, Valdim, sveiks.
Sveiks, Ani, prieks tev redzēt atkal.
Un paldies, ka atsaucies sarunai. Valdi ir sportistiem. Ierasts sarunas sāk par sportu, par sporta statistiku. Es sākšu ar tavu sociālo mediju statistiku. Es nezinu, vai tu esi iemetis grozā, spēlējot profesionālo basketbolu 50,000 metienus. Diez vai, tas laikam nav iespējams, bet tu jau esi ierakstījis 50,000 tvītus, jeb ierakstus Twitterī.
Tas ir daudz?
Tas ir gana daudz, ja saskaitās stundas, cik tu kopā esi rakstījis. Tad agrāk Twitters.
Tas ir tikai Twitterī, ja?
Tas ir tikai Twitterī, jeb tagad X-ā.
Man nepatīk vārds X, tāpēc es...
Bet, Valdes, es redzu jau gadiem tev sakojot, ka tu ļoti aktīvi sako visam, kas notiek pasaulē, tu... lietas, kam piekrīt atbalsti, tu ļoti daudz ko arī vērtē kritiski. Kādēļ tu tik daudz laika pavadi internetā un kādēļ tev ir svarīgi arī dalīties ar saviem vērojumiem?
Jā, nu tas tāds labs jautājums. Man liekas, ka tu pirmo reizi uzdod. Man vispār pirmais cilvēks, kas tu uzdod. Kāpēc es to daru? Jā, un es uzskatu, ka nu, mums Latvijā pietrūks tāda, kā var pateikt, nu, viedokļa līderi, kuri... Nu, kur izsaka savu viedokli, es arī ļoti daudziem sekoju, un man viņi arī ir paraugi tam, ko viņi saka, un es arī daudz ko ņemu. Jo ir daudz lietas, ko tu pilnīgi neko nesaproti, un tad, kad tu sāc klausīties un ieklausies, tad tu, nu, tev ir viedoklis uzreiz, un tu saproti, kas pasaulē vai kaut kādās situācijās notiek. Nu, un šeit, skaidrs sportā, nu, man vienmēr prasā, kāpēc tu neizsakies, tur kaut kas notiek, kāpēc tu klusē, nav tas jautājums. Kāpēc tu raksti, bet, nu, kāpēc tu tik daudz raksti, bet tagad ir tā pieredze, nu, ka man gandrīz pa katru lietu ir kaut kas jāizsaka. Nu, pa sporti baigi viegli, tur man ir viedoklis un tur man ir pieredze, tur man ir gan spēlētāja pieredze, gan jauniešu pieredze, gan treneru pieredze, gan organizātori, gan, nu, tur, man liekas, ka uz vienas labs vietas nebūtu uzrakstīt, cik daudz, nu, attiecīgi. Bet man arī patīk šobrīd, nu, Es varu iedomāties Latvijā 40. Gadā, un es kaut kur zinu, kaut kur, varbūt kaut kādā 38. Tagad atrodamies Latvijā, ja, ka kaut kas tāds var notikt, var nenotikt ar Latviju, un ļoti svarīgi tomēr ir, nu, kā saka, izteikt savu viedokli un sekot procesiem līdzi, lai neatkārtotas tas 40. Gads, ja, jo tomēr, nu, man vecāmām stāstīja tieši, kā tas notika un ko, zinu, nu, godīgi sakot, tad mēs tam uzmanību nepievērsām, bet, kā atkal atguvām to neatkarību, tad gan pazaudēt vairāk negribās viņu. Nu, tas ir tā kopumā, ja tu būtu neinteresants, tev nesakot. Nu, vienkārši tu ir jau tāda, kam ir 200 sekotāji, bet viņš arī 5000 raksts, bet viņam neviens nesako. Man baigi nepatīk dezinformācija, bet ļoti daudzi raksts, nu, reklamē sevi, reklamē kaut kā, bet, Es tieši iestājos par to, lai, tam lai informētu otru pusi. Nu, kad tas nav pareizi, ka jādara tā. Nu, cik tas strādā, nezinu, bet... Nu,
bet tev dažreiz arī nenolaižas rokas, kā teikt, atklājot šo dezinformāciju. Nu, pēdējais tas vilnis, kas te bija pirms dažām dienām, pirms nedēļas no Sahāras, tās
es to
smiltis
to
un,
es
un vesela rinda nu, ļaužu stāsti,
nu,
beidz, ka tas ir speciāli.
5G šitie te un Covid un Šitā vesela grupa cilvēki, nu es viņus sauc par trumpistiem, ja, kuri Covid noliedz un viss tā potēšana un vēl visādas tur. Cilvēki neizpēta to problēmu dziļāk, bet noklāsās kaut kādu virsrakstu un tad arī mauc par to. Nu, šī ziņa, nu, tev ir jāinformē. Nu, vismaz jāizsaka savus viedokļus, varbūt kā 10, 20, 50 cilvēku varbūt padomās un izvērtēs.
Pēc tā, ko tu tagad saka, atkal būs virkni cilvēki zem šī ieraksta komentāros, kur teiks, ka lielā farma Valter ir nopirkusi. Un,
kas ir lielā farma?
Nu, farmācijas biznesa.
Beidz, nu, ir viena lieta. Jā, nu, mēs padomu laikā mums viss potēja. Tu vari izslimot to slimību, kas ir tu bērniem. Tu viņu izslimot, tu vari. Kā teikt, dabūt labāku imunitāti, par to neiet runa. Iet runa par to, ka nu, pasauli ir pārgājusi uz to, nu, nemirst no tiem. Nu, ir vāja, nu, galvenais mūsu cilvēkam ir imunitāte. Ja ir laba imunitāte, tad tā potēšanai pie vienas vietas.
Bet par imunitāti turpinot, lai būtu tik aktīvs internetā un sociālajos tīklos, kā tu, tur man šķiet ar vajag savu veidu imunitāti pret komentāriem, kā tu sadzīvo, jo nu, katrs, kam nav slinkums, var kaut ko iepļakāt un nozākāt. Tev dažkārt arī varbūt
bet
tas
patīk.
Aizskar,
man
vai
tas,
tev
ne,
tu, lai
ne, ir tā, zin kā, ir tas sākums, kad nu, ir cilvēki, kuri uzraksta nu, labas lietas, un tad interesanti padiskutēt, bet ir lietas, kas vienkārši, nu es viņiem nepatīk, nu tas ir normāli, nu vienam māte, vienam meiti, ja, tu nevar visiem izpatīkt, un es vienmēr esmu uzstājis par to, lai tajā internetā būtu cilvēks, kuris vismaz ar vārdu un uzvārdu, kas nav, nu, teiksim, nepildi kaut kādu uzdevumu, vai ir kaut kāds tur bērnība apvainotais, vai kā, nu tu zini, ar ko tu runā un pa ko tu runā. Un šitie te ar anonīmiem, ja, kuri plēš virsū, nu...
Kā tu sadzīvo ar šiem naida komentāriem?
Es nezinu, es pieredzu. Es teikšu tā, kad, nu, es izlasēju, kad es biju visu to sportisko gaitu, ko es esmu izgājis, nu, diezgan biez ādi ir uzaudzināt. Tur ar Gomesku mēs vēl droši vien vēl parunāsim par to. Nu, tur jau sākās, nu, kad tur tā kritika, tā bija katra diena. Ja, un katrā treniņā, katrā minūtē tu varēji dabūt paļipu tā, ka pat ne par ko. Ja, un ar to tev bija jāsadzīva.
Kāds tevi skaidrojums, kāpēc tik daudz naida un šī žults ir interneta komentāros, kādēļ ļaudīm šādā veidā ir jāizlādē?
Tas arī psiholoģijas jautājums, un es domāju, redzi, pašā sākumā es arī izlasīju vien tādu arī pētījumu, nu, kāpēc rast cilvēku tos naida komentāros.
Naida
tur ir tā, baigi interesantais, varbūt tu esi dzirdējis, varbūt nē, ka principā viņi cīnās ar savām negatīvām īpašībām. Tad viņš tāpēc raksta, tā kā, lai sev vieglāk palikt. Nu, viņš tāds ir, bet viņš izdzird, ka tāds ir, un tad viņam vajag viņu, kā teikt, kārtīgi naidīgi tur apsaukāt, un attiecīgi tad viņš kaut kādu vieglumu dabū. Nu, tā es to redzu. Nu, tur ir psiholoģijas jautājums taisa naidīgos. Kas sociālajie tīkli? Sociālajie tīkli šobrīd, mēs, man liekas, ar tevi, mēs esam arī kaut kad runājuši vairāk ziņas, un televīzija nestrādā, jā, tās ziņas viss iet ar baigo nobīdi, ar visu, tur pēc vienas minūtes tur kaut kas notiek, un tu zini, kas pasaulē notiek, tu zini, kā rēģēt, ko darīt, un tā tālāk, un tu var izteikt viedokli vai kādā.
Bet, nu, arī fakts, ka šie dezinformatori un naida runātāji ar šo sociālo tīklu diezgan pamatīgi pārņēmuši. Par dažiem taviem ierakstiem, nu, tu jau var gluži neraksti dzejā un daļa literatūrā, arī
ir,
diezgan...
Man latviešu valodu baigšu vakā. Tu esi uzreiz
pat ne tik daudz par latviešu valodu, bet diezgan šarp arī dažreiz tev tie izteikumi ir. Nu, es te no pašiem pēdējā laika taviem ierakstiem paskatījos Twitterī. Viens ir, piemēram, es citēšu, tie ģeņķi ir galīgi galvu saspieduši. Eiropai ir jāpārņem iniciatīva Ukrainā. Šis ir prezidenta vēlēšana gads Savienotajās valstīs, kādas tev ir prognozes vai priekšnojautas?
Es nesaku par prognozes. Tur ir tāda lieta, nu, amerikāņi spēlē krieviem savu spēli, to mēs redzam. Sullivans, tur, teiksim, Burns, kas ir, nu, tie spēlē tādu, nezinu, kas tur ir apakšā. Cik tālu tur ir viss tā lielā politika, bet skaidrs ir viens, ka viņi negrib iesaistīties tajā karā tādā veidā, nu viņi negrib novēnēt Krieviju, nu viņi negrib, lai sadalās tā Krieviju, viņi nezin, kas būs pēc tam. Nu, līdz ar to viņi tur spēlējās, bet te jau gandrīz ir 38. Gads, ko mēs jau minējam arī Eiropā, pasaules kartē bija, apzināt, Chamberlains bija, kas tur Hitler tur spēlējās, jā. Nu tagad tas pats notiek, nu nedrīkst spēlēties ar viņu, te vai nu stingri nostāja, te mums jābūt kādiem trijiem Čerčelim, ja? Un tie, kas var pieņemt lēmumus, mēs redzam, ka nu, cepur nost Makronam, ka viņš ir uzņēmies iniciatīvu, un viņš psiholo... Kā tā Krievijas? Viņam ir iebiedēšana. Nu, viens puses viņa liela, no otras puses viņa stulbi, jo viņiem ir liela resursa, bet galvas viņiem nav. Un viņi brauc, nu, mēs redzam, gan kara laikā, gan visur, viņi brauc visās frontēs virsū. Nu tā, nobīsies. Viņiem ir bandīta, principā, filozofija. Ja tu neiedos pa pūrni, viņš neko nemainīs. Viņš ies atkal uz priekšu, viņš tos vājos biedē. Un tie vāji atkāpjas. Kāpēc to amerikāņi dara? Es nezinu. Vispār Trumps jau arī, kā tu gribi teikt, arī nesaprotams. Viss saist to, ka viņš tomēr ir saistīts, ka viņš ir KGB aģents ir bijis, tur 70. Gados bijis un kaut kādā veidā. Viss tās naudas, kaut kādas plūsums, kur viņš aizņemās, arī saistīts ar Krievu nav. Nu, viss baidās, nu, ka no otras puses viņš ir tik neprognozējams, ka viņš var iemaukt visiem. Pa mums, pa viņiem to neviens nezin. Un kāda tā komanda un viņam tās attiecības ar Ukrainu nav vienkāršas, jā, un vispār kāda viņam tā filozofa. Viņš jau nezin, viņš vien kāja pamodīsies no rīta, ko viņš izdomā.
Tā no tevis teiktājas priešu, Trumpa atbalstītājs tu neesi?
Nekad neesi bijis, jo tāpēc, ka es uzskatu, nu, ar 93 apsūdzības pantiem, ja, nu, iedomājies, mums viens, jau mēs te, jau viņi te, kāpēc tu neatkāpies, viņam 93, viņš mierīgi var būt tik ievēlēts, ja. Es te katru dienu sekoju tam viņu tiem apsūdzības variantiem. Viens tur par izvarošanu, otrs ir par nodokļiem, trešais ir par tiem dokumentiem noplūdinātiem. Un viņam iet un iet, un viņš tikai grib uz kaut tie advokāti visu laiku grib tikai uz kaut kādiem, nu tā kā saka, juristiem gudri iziet cauri, bet nekur neiet. Un tas kāp. No otras puses demokrātiem tas pats, nu, 80 gada onkulīši divi cīnās. Par lielāko valsts ietekmi pasaulē un nevar, un nav cilvēku Amerikā, nav cilvēku, kuri nav Reiganu, nav, teiksim, tādu spēcīgu personību, kur šobrīd varētu pateikt Krieviem, un viņi, es domāju, tur viss beigtos ļoti ātri, iedot ieroči un tur aiz robežām un čau, kāpēc viņi to nevis?
Uz Putinu tu skaties kā uz spēcīgu personu?
Neskatos, ne. Es uzskatu, ka tas, ne. Viņš ir, nu, kā var pateikt, viņš ir kolektīvais, viņš nav viens. Mēs visi viņu, kā saka, nu, viņš ir priešgalā, ja? Nu, ka viņi novāks, tad arī uz visu ainu viņi novēlas, tāpat arī šeit, visi domā, ka viņš, es domāju, tur ir izveidojusies diezgan spēcīga ideoloģiska cilvēku grupa, nu tāda, kā teikt, St. Peterburgas bandīta apmēram tādā stilā, kā filma bija, ja, toreiz. Nu, un viņi tā arī valda par valsti, ja, viņam demokrāti pie viens vietas, īpašums, vara, un es nezinu, kas ar to Ukraina. Varbūt tu kādreiz redzējis, es esmu Sobčaka interviju 91. 92. Gadā, Sobčaka interviju, kurā viņš pateica, jau tad bija uz Ukrainu, nu, kā viņi atdalīsies, viņam 400 tūkstošu armiju, jau tad bija širms ciet Sobčakam uz Ukrainu, jo tad vēl īsti nebija vispār tā Krievija, vēl tur tā bija, tad iedomājies, te jau tas Putins ar tur kaut ko iegūnot pret to Ukrainu. Es nesaprotu, kas viņiem ar to Ukraina, kāpēc viņi tā, tā. Bet tu zini labi, ka viņi nesāka Baltiju, ja būtu viņi te iesākuši ar Baltiju. Un es jau to jau sen jau teicu, ka viņiem ir tāda plāna, tas biedēja. Šobrīd mēs esam daudz stiprāk, kā bijām.
Tu esi spēlējis PSRS izlasē, tu esi daudz arī bijis bijušajā Padomju Savienībā, vai tev ar vienu ir kādi kontakti ar spēlētājiem no tā laika, Krievi vai Ukraiņi, vai tur viņiem sazinies?
Nē, Ukraiņiem ir, Volkovs jau te bijis Rīgā bieži, mums tik Ukraiņas izlases spēlē. Nē, nu, es teikšu tā, nu, neviens no tās PSRS izlases īsti nesaprot, kas notiek. Viņiem arī baigi arī politikā, neviens tur baigi nav. Leiš saprotams, Igauņš saprotams, bet...
Bet tev ir kādi kontakti vēl ar Krievu spēlētājiem no tā
nav,
laika?
Bija līdz karam.
Līdz karam.
Nu, mēs tā, mums bija pat Clubhouse'ā bija tāda PSRS izlase izveidot tāda komuna, kurā mēs stāstījām pa visādiem tiem laikiem, bet es zinu, daļa tur vispār neatbalsta to lietu, bet kā viņi atvērs mutā, tu pats saprot, kas tur notiks, jā, nu, viņi spēlē to, braukt viņi ar negrib prom un tad viņi klusē un sēž. 88. Gadā Seulā olimpiādu vinēja PSRS izlase pēdējo reizi un bija tā tradīcija, ka pa 10 gadiem, nu, taisīt kaut kādu ballīti, jā, un pēdējā ballīti bija 18. Gadā, tur bija visi sabraukuši, pat ļoti daudz ir arī soc tīklos, tur arī no tā viss, nu, ļoti draudzīgi viss, nu, tā.
Bija?
Jā, nu, viņš aicināja visus tos, es kaut arī nebiju, bet es tur sastāvā biju, ne sastāvā, nu, es, viņi ņēma visus tos, kas 80. Bija, nu, tad tur mēs visi sabrauc, un, nu, to nevarēja liecināt par to, kas būs tagad, jā, nu, pasaule ir izmainījies, viss, es domāju, Krievijai lielais priekšvars ciet, un es domāju, mēs nekad ar viņiem tur nekad netiksimies, un nekad nepa ko nerunāsim, jo tas, kas notiek, nu, tas nav normāli. Un es domāju, es nezinu, man, es pat negribu viņiem prasīt daudz neko, bet nu, tā katra dienas propaganda, ko viņi tur pieņems, ja tu klausies katru dienu to, pat Kafeļņikovs bija ierakstījis Twitterī, viņš saka tā, nu, es jau sāku ticēt jau, jau tai propagandai, viņš saka, nu, vienkārši, nu, nu tu, tu nevari saprast, saprast, tu visu laiku dzīvo tajā, tas prātu spējas nav tik liels, lai izanalizētu, un tad viņi tur arī visi iekrītējā, un tāpēc arī tas atbalsts ir. Tā propaganda Gebels jau bija unikāls personāžs, kurš saprata, ka kā vajag to tautu pārvilkt nu, savā pusē.
Valdi, vēl par taviem sociālo tīklu ierakstiem. Tu, protams, daudz par politiku, par aktualitātēm, starptautisko situāciju raksti, bet tu vērti arī notikums sportā un sporta saimniecība. Arī tu diezgan kritizē. Tev ir virkni ierakstu, kur tu norādi, ka, ka lielāks, krietni lielāks finansējums ir jāiegūt bērnu jauniešu sportā. Vēl viens arī citāts no, no tev nesen ieraksts. Latvijas sporta sabiedrība ir sapuvusi, ir vajadzīgas kardinālas izmaiņas. Esmu priecīgs, ka es tur neesmu. Vienmēr tā ir odus pēc naftalīna, ideju nav. Un ja kādam ir, tad tas ir jānoēda. Dodiet tik naudu, mēs to apsaimniekosim. Pilnīgs bezcers.
Ļoti, vienā teikumā ļoti pareizi viss izteikts. Kāda ir situācija? Es nezinu, vai tu tam piekrīti, ja?
Es tagad neatcerēšos tieši par kuru sporta saimniecību tas bija, vai par basketbolu domāts, vai par visu kopumā.
Nu, ko visu...
Es zinu, zinu. Tas bija par to, ka Latvijas olimpiskā komiteja nespēja nevar... apvienoties ar federāciju sporta.
Redz, tu varbūt nesakotai sporta lieta. Es varu kādi... Nu, es biju... Nu, viens no tiem, kas to Latvijas sportā bija pie piebalga, mēs to visu sporta saimniecību veidojām. Ja? Nu, tur jau bija nauda maz, viss maz, iedomājies no kaut kādas padomas savienības tev. Ja. Nu,
tā lai, ir visu... tiesa, ka toreizējais premjeras Gailis gandrīz vai tev aicināja
jā,
ar sporta
bija,
ministru?
Man, viņš jā. Bija uzaicinājis, nu, man viņš personīgi uzaicināja jā. Gadu pirms vēlēšanām. Tad bija, man liekas, ne, ministrs, bet tad bija tāda...
Valsts ministrs.
Valsts ministrs, jā. Tad bija tāda uztaisies, teica, nu, ko es pa gadu neko neizdarīšu. Es knap tur iesēdīšos, kamēr to šo...
Bet par nu, to, kas ir šodien?
Tas, kas ir šodien, šodien ir situācija, es teikšu tā, nu, nu mums ir 40 pār tūkstoši bērni, kurus trenējās vienreiz pa, nu, pēc skolas. 160 tūkstoši ir skolā, nu 20% tikai trenējās bērni. Ja. Es uzskatu, ka vispār tā sistēma tik sajauka kaut kādos 10. Gadu, 11. 12. Kad visa nauda, nu, kad tik likvidēta sporta komiteja vai sporta depo, vai tad bija sporta pārvalde bija. Viņi likvidē un visu funkciju sadēja Olimpiskajai komitejai un sporta federācijai padomē. Un tā bija kļūda. Sabrāt, tagad viss ir atpakaļ. Tad tā stratēģija ļoti vienkārši. Tur, nu, tie lielie kungi, kas tur ievēla, viņi jau tur, no tā sporta dzīvo. Kā es vienmēr uzskatīju, no sporta nopelnīt neko nevar. Tur jābūt tikai fanātismam. Tev ir no rīta līdz vakaram jādomā, nu kā lai to sportu, teiksim, līmeni pacelt augstāk. Nu, šobrīd es uzskatu tā, nu kad nu, vispār jau visās jomās nav ideja. Nav ideja, kā mēs varētu pacelt šo, šo problēmu, jo Čakš arī atnāca ministri, kur pateica, ka nu, mums ir prioritāte bērnu jauniešu sports, bet neviens vēl nav uzlicis uz papīra, kādam viņam būtu jāizskatās. Ja? Jo mums ir 105 federācijas, kur prasa naudu, bet federācijas kodera, viņi jau organizē sacensības. Principā organizē darbu jau pašvaldības. Un mums vajadzētu izveidot tādu programmu, ka mēs vairāk varētu aptvert tos bērnus pašvaldībās, skolās, visur, lai, lai viņi vairāk sportot. Jo, un vēl viena lieta, ja tu man to tēmu es uzdevis. Mhm. Principā Latvijā nav līdz šim brīdim neviens pētījums izdarīts, kādā stāvoklī mūsu bērni fiziski. Vispār nav. Nav nekur. Es aizēju uz vienu, tur sēdu otru. Nav. Tad, un arī zinā padomu, kas ir, nu viņi, es saprotu, ka tas nav vajadzīgs, jo tik līdz tie dati iznāks ārā, kad tur 50% tādi, 40% tādi, un kas ir galvenais? Nu, armijā nederīgi cilvēki. Nu, ne, armija, man liekas, bija pateikusi kaut kad. Man tā ideja tāda, ka principā līdzekļus lielākoties visu vajag norizīt bērnu jauniešu sportam, jo tālāk kas notiek. Viņš ir veselīgs, viņš ir domājošs, viņam ir tur labāk izglīt, labāk mācās un tā tālāk un tā tālāk. Nu, ir vesela plusa. Nu, tāpēc, teiksim, ar to pašu Hosam mēs mērījām jaunam veselības ministru, viņš arī to secina, ka tas veselības budžets jau pēc tam aiziet tieši tie bērni, kas neko nedara, pēc tam aiziet viņu ārstēšanā. Un to mēs nesaprotam. Mums strateģiski valstī nav cilvēki, tā kā Igaunāja bija savā laikā, viņi nu, kaut kāda stratēģija, uzlika un viņi strādā šobrīd. Mēs redzam, kur mēs esam un kur viņi esam. Mums nav, ot, pateikt, ot, prioritāte bērni jaunieši. Visās jomās. Nu, nav tā. Un tā ir tā bērni. Kāpēc ir, varbūt, šobrīd tāda situācija?
Valdi, šis fragments man bija paredzēts nedaudz vēlāk, bet jareiz tu pats ievirzīji sarunu par bērniem jauniešiem un par, arī par jauniešu veselību. Pirmais arhīva fragments šodien būs no 2004. Gada raidījuma Panorāma arhīva, un tas ir stāsts, bēdīgs stāsts, jo viens aiz otra divi jauni cilvēki, jauni basketbolisti, tolaik aizgāja mužībā. Un kolēģi Aika Ince veidoja stāstu, tur tika aptaujātas to arī kardiologs Andrejs Ērglis un basketbola skolas Rīga direktors Guntis Šeinhofs. Kādi varēja būt iemesli, ka divi jauni talantīgi jaunie basketbolisti, kuriem tu arī biji treneris diezgan ātri.
Izlasē, Latvijas
izlasē. Jā, devās mūžībā. Palūkosimies fragmentu no šī sižeta 2004. Gada februāris.
Skaidrs, ka viņam bija pārslodze Ogres sporta skolā, kur viņš spēlēja pie divām grupām. Tāpat tāda paša pārslodze arī bija Cekulam Jānim, bet vai tas ir likumsakarīgi, ka tieši šī vecumā tas nospēlē, es domāju, šeit ir viela pārdomas.
Nedomāt, bet strauji rīkoties iesaka Šeinhofs pēc Cekula nāves. Viņš savā skolā aizliedza jauniešiem spēlēt divas spēles pēc kārtas.
Tagad ir otrs gadījums īsā laikā, un tas liek aizdomāties, ka noteikti ir jāpiedomā pie jaunatnes līgas atansību kaut kādu reglamentēšanas, teiksim, atansību skaitu dienā. Jā.
Mediķi, kur operē sirds slimnieks, uzskata ne pašu spēlētāju, bet tieši komandas ārstu un funkcionāru ziņā ir neļaut laukumā aiziet sirkstošam sportistam.
Tās ir katra sporta kluba faktiski atbildība. Normāli pasaulē jau ar profesionāliem sportistiem to regulē līgumu.
Tiesa paturot prātā, ka sports ir biznes un katra nospēlētā spēle ir nauda. Veselība dažkārt šķiet mazsvarīgāka.
Es ļoti labi saprotu to, ka jaunam cilvēkam pateikt, īpaši jo viņa karjera saistīta ar šīm lietām, ir ļoti grūti, ka tu nevar spēlēt un tādas lietas.
Nu, šim sāstam jau 20 gadu, ik pa brīdim ir, diemžēl, šādas situācijas,
nekas
ka
mainījies.
Sportisti, jauni sportisti saņemst uz laukumu.
Pēc tā 2000 nekas jau nemainījies. Pēles Bertāni, viņš tā paudz strēlnieku, viņš pa 110 spēlēm spēlē. Tā divi nav jau neko neizlēja. Izlēma, nu, cilvēki.
Bet cižetā mēs dzirdām, ka tiks darīt secinājumu.
Nekādu secinājumu. Nu, nekādu nebija. Kāpēc, teiksim, nu, par to ne, nu, tas nav populāri runāt, tas nav svarīgi runāt, bet ot, mums ir dispanserizācija. Bija padomu laikā, es pats savu kartiņu redzēju, bija sporta dispanseris. Man divreiz gadā es gāju pārbaudīties. Nu, tur viss bija, bet interesanti, ka es tur augu, kā tie centimetri, to, tas viss. Tagad tāds sporta dispanseris nav, viss ir aizvērts uz vienības gatavu uz bērnu slimnīcu. Tātad tie 40 tūkstoši bērni, kurus būtu jāpārbauda valstī, ir likums, kad viņus ir jāpārbauda valstī, un valstī par to ir jāmaksā.
Vai viņiem var būt tāda slodze?
Jā, 16 tūkstoši var tikai nodrošināt, tur vairāk nevar. 24 vecāki iet paši meklē kaut kur. Kopējā vienotā, teiksim, nu, vienotas tāds reģistrs nav. Neko nezinu. Sapēc, pie mums ir tā, ka nu, baigi grūtos 40 tūkstoši bērns ir pārbaudīt. Fiziski pareizi uztaisīt pētījumu visu un izstrādāt programmu, ko viņiem darīt. Nu, nevienam tāda interesa nav. Tas ir, ko es tur cepos visu laiku. Nu, tā ir elementāra lieta. Nu, ja mēs, nu, visi saka, mums vajag domāt par nākotni. Nu, neviens šeit Latvijā nedomā vismaz sportziņā par nākotni. Vot spēlē tās spēles no rīta līdz. Un arī šodien nekas nav mainījies. Nu, nekas nav mainījies. Basketbola savienībai es 100 reizes teicu. Uzliekiet 30 spēles un punkts. Nē, mēs nevaram vien, kāds iemesls, tu zini, a mums biedri. Latvijas basketbola savienībā ir sporta skolas, un ja mēs to noņemsim, viņi pa mums nebalsos.
Nu, at, viss.
Viss, ar to viss beidzās. Nu, tāpēc es saku...
Bet ja tā, mūs tagad klausās jauno sportistu vecāku, kas ir tas, ko tu mudinātu, kam pievērst uzmanību?
Oi, nē, nu es saku, ka ir mums vajadzīgi Latvijā jāiegulda naudu tieši ir jaunās tehnoloģijas, jaunās programmās tādā veidā, ka jāizstrādā modelis. Pirmkārt, to, ko es tagad daru, ja, kaut kad paprasīs man, ko es daru tagad, ja, es izveidoju Valtera basketbola skolas sporta zinātnes centru. Tas ar tev būs jaunums, ja, un kurš noteiks katra bērna, nu, kurš varēs noteikt katra bērna talanta, cilvēksies talanta apliecība. Tur būs noteikti tā, tad pirmais ir veselība fiziskās spējas, otrs ir psiholoģija, un trešais ģenētika un tādas lietas, ja, tad izveidot kaut kādu programmu no 300 datiem, es ar algoritmu veidu izveidot tā, ka iedot katram bērnam, teiksim, informāciju tā, kādu sportu veidu, vai viņš vispār var atļauties lielā sportā, vai viņam ir amatieru sportā un cik daudz stundas un tā. Tad Nu, kas ir 40? Mums nav 40 miljoni, mums ir 40 tūkstoši sportējuši bērni, kurus mēs nevaram izdarīt pēc jaunām tehnoloģijām.
Tu savai meitei kā potenciālai nākotnes tenisistē, es jau šādi...
Viņa jau no tenisista, viņa ir kā tenisista, bet viņa gan vieglētikā, gan mēs paralēli trenējamies divos sporta veidos. Ja.
Bet šādi testi es veicis, jau arī ģenētika paskatoties.
Daudz ko es esmu veicis, un redz, kādreiz padomu laikā, kāda bija tā, nu kā basketbola atlasīja, piemēram, Tā tā Dienislava sistēma bija. Atnāca tā pirmais, cik tev tēvs garš un cik māte. Un tad bija tāds standarts, 1,90 m tēvs, 1,70 m. Ja ir, un ja ir virs viens, tad jā, bet ja nē, tad labāk uz basketbolu. Tad nē, zin kā, augumiem ļoti svarīgi. Nu, tas no 80, no 60, 70 gadiem. Es pat grāmatā redzēju tādu atlases sistēmu. Tagad ir tādas tehnoloģijas, tu var vēl sazin, ko izdarīt. Ja? Bet šodien, zin kas ir, nav sistēmas un iniciatīva pārņem vecāki. Un tad ir tie neizsapņotie sapņi. Nu, mans dēls jābūt tāds, viņš tur mazās grupās kaut ko vinnē, nu, tūliņ mums būs pasaules čempionāts. Un maucas šitās te pārslodzes un 15 gados pīp zobos un prom no sporta.
Valdi, tu pats vādi arī dažādas raidījumus un ņemot vērā tev pieredzi, man ir trīs tādi lielie temati, kas šodien ir prātā, tas ir tava pieredze sportā, basketbolā, protams, arī tava saistība nedaudz ar politiku, un vēl viena sadaļa man būs arī raduraksti. Politika, basketbols, raduraksti, ar ko tu gribētu sākt?
Vienalga, tu esi programmas vadītājs.
Tu zini, tad es sākšu radurakstiem, jo senču pētīšana mūs savā ziņā Covid laikā saveda kopā, kad daudz lietas bija noliktas uz pauzi, un mēs satikāmies vairākos tādos internet fórumos, kur varēja mācīties, kā pētīt senčus, un tādā ziņā tu man esi interesants raidījums viesis, jo man tev daudz, kas nav jāstāst, tu esi daudz ko pats par saviem senčiem pētījis, kādēļ tev bija interesanti zināt, saprast, kas ir tavas saknes, jo tev ir nu, visa Latvijas geogrāfija. Tev ir viens gals no Liepājas, otrs no Dagdas, tad tev ir vēl lietuvieši. Nu, tu esi, teiksim, visas Latvijas novads pārstāvis.
Redz, kas man bija. Man, nu, es praktiski no kaut kādiem 12-13 gadiem augu kopā vecomāti. Principā, tā kā pazuda saikna māta, tēva vairāka māta, un nebija, nu, es biju lielajā sportā pēc tam, un nebija laika vispār par tādām tēmām runāt, kas, ko, man vecāmā daudz ko stāstīja pa saviem radiem, bet pa otru galu es vispār nezināju, jo viens vecais tēvs man nomir divi, ka man bija divi gadi, un līdz ar to Valters pats, tas galvenais Valters.
Izidors.
Un, Izidors, jā, nu, vārds ar pietiekami zīmīgs, jā, un līdz ar to es kaut kā pazaudēju. Nu, baigi interesanti bija tomēr uzzināt, kad man ir savs Valteri ciems aiz Krāslavas, kur, nu, un es domāju, tu jau varu te daudz, ko es atradis, es saprotu par Valteriem, un vienkārši tāda, nu, tāda interesa priekš bērniem nākošās paudzes, vismaz zināt, kas tur aiz manīm ir, ja? Jo, teiksim, nu, es godīgi sakot, lietuviešu pas varētu mierīgi dabūt tagad, bez problēmām. Un man savu citu bija...
Tas no mammas puses, jā,
no nē, tā bija Broņislava, viņa bija jā. Tīrā lietuvieta, ja? Viņa bija, lietuvieta aprecējās ar Izidoru Valteri, ja, Broņislava.
Ā, tas ir no Valteri.
Jā, nu, un es varēju dabūt, jo, ja vecā mamma bija lietuvieta, man varēja iedot pilsonību, ja? Nu, bet man bija baigi interesanti.
Šī Broņislava, viņai meitas uzvārds ir Uļska, viņa nāk jā. No Tirkšķiem Lietuvā. Tā
jā, jā, bet viņa
esi tur bijis?
Jā, nē, es tur neesmu bijis, bet es kauņā, man tā nebija tik tu attiecīs, bet jā. Man bija, mēs braucām no tehnikuma kādreiz uz Lietuvu, spēlēt ar tehnikumiem, un Lietuvā regulāri, un tu esi iepazinies labi, tādā viena smuka meitene, un gan drīz, es to pateikšu, nebija laiks, es varbūt tur būtu palicis, un tas iedomājies, nu, vispār to gājienu, kad es būtu uzzinājis, ka es esmu puslietuvis, ja, un ka man to lietuviešu pas var iedot, un ka es vispār un spēlēt pie Žalgiri, ja, un nevis VFA, ja, tā kā, nu, cilvēkiem dzīve aiziet, to neviens nezin, bet es tev teikšu, ka tagad tādu, nu, padomu laikā jau ko, neko jau neļāvu tev nezināt, neko, Nu, tad pasties, nu, kā mēs informāciju ņem? Nu, baznīca grāmatām, principā, tur jau visi. Bet kas man baigi interesanti, toreiz, ka mūs tās sarunās bija, turpat var zināt, vai viņš ir arestēts bija, vai tur viņš kad sūdu sataisīs, vai tur viss to varēja atrast.
Ar ko nodarbojās?
Ar ko nodarbojās? Jā. Tur,
Jo toreiz nebija nekādas data aizsardzības, ir sevišķi 30. Gadu Lumanu laika presē, un ja kāds zaļumbālē sakāvās, tad visu detaļās aprakstīja un vēl kur tie kaušļi dzīvo un mājas adrese.
Ja domājies, cik vienkārši bija. Tagad kaujās pat ar visām kamerām, nezinu, kas tie pa cilvēkiem.
Bet, nu, Valdi, tu jau minēji, ka tev būtu interesanti aizbraukt uz savu Valteru ciemu Krāslavas apkaimē, un tu daudz ko esi atradis, bet... Es tomēr vēl vakar parakājos un atradu pašus tālākos tavus Valterus, kurus vien var atrast tev no šī raidījuma, lai paliek. Un tos es atradu 1772. Gada Dagdas apkaimes iedzīvotāju uzskaitē. Šeit būs tavs tālākais sences Jānis Valters,
nu, kurš ir dzīves
1729. Gadā, bet vispār šis Valteru ciems 1600. Gadu beigās jau minēts, nu, viņš gan nav Valteru, bet Valterīšu.
Un, nu, vat vēl smukāk.
Un lūk, tev paliek tas pašs.
Paldies,
Anne. Tev ir tātad tevs vectāvs Izidors, viņa tevs Antons, tad ir Jakubs, Mārtiņš, Jēzups un pats tālākais, kas ir Jānis, atrast septītās pakāpes tevs vecais tevs.
Paldies, Anne, jā. Nu, tas,
tete, mēs redzam, kur tiem Valteriem aug kājas,
nu, kā vismaz, zin, kā saka, kā man te tie rādes atteica, ka es esmu pagaidām slavenākais Valters, bet es domāju, ka man jau tie divi var te, zinu, bišķiņi kaut ko izdarīja, iespējams, ka varbūt arī meita kaut ko sasniegs, un man, nu, mazbērni ir 8, tā kā Valter ir...
Iet plašumā. Bet tu jau pieminēji, un es ievadā raidījumu arī tavu vecomā Talma Iezīti, kas, var teikt, lielā mērā tevi uzaudzināja, Un viņa ir dokumentēta arī kino kadros 1987. Gads, kino žurnāls Sporta apskats, tajā ir plašāks stāsts
par
basketbola komandu, par tevi, un viena epizode ir filmēta arī tavs omītas dzīvoklī, kur viņa tev cep kotlets.
Jā, to viņa mācēja.
Tūlīt arī tad, Valdi, mās fragments, mēs redzēsim tavu omītu almu.
Nevarēju omīt izteikt ne par ko. Upīt, un tā palika upīt šodien, visi man pa upīt savu. Atskrien pie manas 5 minūtes, man nav laika. Ko var darīt? Un tie maziņie, tie jau tā skolā iet, un tā jau nav laika. Viņam paši nevar, mamma, ja nav laika. Tā. Nu, Valds, labs puika man bija, lai tādu visi būtu. Paklausīgs, mēs vārdu nepārmainījām, nebija jābarīt ne kaut ko. Mēs tā sapratamies tā, kā es nezinu. Ļoti labs.
Es redzu notamnie bagātais sporta meistars, VEF meistra komandas kapteinis Valdis Valters. Sporta meistars Gunters Vētra. Startotistās klases sporta meistars Andris Jakobsons.
Tas arī tāds mēs ieskats no Omītas teikt.
Valdis Valters tūlīt vedīs vefiņu kārtējā cīņā.
Jā,
no Omītas teikt tā var saprast, ka līderis. Zelta puisēns bijis. Nu,
es teikšu,
paklausīgs.
Nebija tik vienkārši viss. Nē, zin, kas ir baigi svarīgi? Svarīgi ir tas, nu, ka dēliem, nu, puikām ir, nu, tā māca mīlestība ir kādam jādod. Nu, viņi tā kā centās to dot. Bet
ja es negribu iet tur dziļumos, ne, bet kāpēc tā sanāca, ka Omīte tev audzināja?
Tur sanāca tā, ka tēvs un māte 7 gados izšķīrās, ka man bija, un mammai parādījās cits kavalieris, un bija dzīvoklis maziņš, viņa aizgāja tā kā dzīvot, un nevarēja saprast, un tur nebija, kur dzīvot. Un tā bija tā problēma, kur palikt. Nu, tad es paliku pie Omītes un dzīvoju, un tādā veidā. Starp citu, viņai kavalieris bija viens no leģendām rokasbumbiem Velder, Eriks Velder bija, ja, tā kā tas ir tāds kluss fakts, viņš nesen aizgāja arī tā kā aizsaulē, bet žēlis viņam neko nepaprasīja, būtu daudz ko vairāk paprasījis, bet runājot par to vecomātu, ko viņa pa manīm teica, jo es biju baigi aizņemts ar kaut kādām lietām, piemēram, bija 72. Gada Minhenes olimpiāda, man bija, es rakstīju visus olimpiskos statistika. Medaļnieks, abildēm, viss, nu, cilvēkam bija ko darīt, nu, vajag interesanti, nu, tagad es to daru bišķi citādā formātā, tad es biju maziņ. Es VF stadionu, dzīvoju pie VF stadionu, tagad tur tā jaunā teika, jā, un es kā no rīta aizgāju, tā vakar atnāca, tur visu laiku spēlēm futen, to saprot, bija ko darīt cilvēkam. Es mētāju akmeņus, teiksim, tā, nu, tieģeļus mētāju dārzā, izrādās, ka tas nodarēja man tur, piemēram, pilbums mešanas, tā, nu, tā, tu atceries, ko tu tur darīji bērnībā, un tas viss ir kaut kāda iedevs, kaut kāda arī tālāk, kaut kāda virzība arī profesionālajā sportā.
Bet ir prātā arī kāds zieps, ko sastrādāji, kas tāds...
Nu, tāds baigās nebija. Bija jau, man bija skolā 45. vidusskolā es mācījos, man tur vienreiz, kā teikt, nu, tur, kā saka, no tās skolas izraidīja, bet tieši, nu, tā kā dēļ tā, ka, nu, uzvedības dēļ. Un man jau atzīmes likt, tur bija, kur man bija laba uzvedība, tur man bija laba atzīme, tur, kur bija slikta uzvedība, man vienkārši likt. Tad. Un tad man teica, nu, uz kurienes tāds sportisti, ja? Uz Murjāņiem. Nu, Murjāņos basketbols nav. Tur bija tikai vietlietika un volejbols. Ne tur grozi, ne tur bums, nekas. Un es veselu gadu tur nomācījos, un gan fiziskajā ziņā pielika, gan nu, tādā vispusībā. Un pēc tam es gan pārnācu uz Rīgu, pabeidzu 8. pabeidzu celtniecības tehniku, un pēc tam politisko institūtu. Tā kā, un arī nu, nebija neviens, kas palīdz. Pats tu visu to, pats visu tai putra izgāja cauri. Nu. Tā kā, nu, es teikšu, kad, ja teiksim, man vecā māte, ko teica, tas, kad es jau kaut kas gribēja būt jau tad. Un tā ir tā, nu, ir cilvēki, kas piedzimst, kuri bīdāmie, a ir tādi, kas redz jau savu nākotni. Un es biju viens no tiem, kam bija kaut kāds mērķis, es tik nezinu kāds, bet bija.
Tad par basketbolu arī turpināsim. Pirmā reize, kad es redzu, kad presē parādās vārds Valdis Valters, ir 1974. gada 29. janvāris, laikraks sports, un te ir stāsts par to, ka Daugavas centrālajā sporta namā ir beidzies Republikas meistars sacīgas basketbolā. Tātad te ir arī komanda nosaukumi, un VF komandā spēlējuši uzvārdi ir Zāmoels, Slegzdiņš, Šults, Spāns, Jasūns, Rozovs, Naudžūns. Beigās pierakstīts arī Valdis Valters, treneris Alvils Gulbis.
Jā, tas bija pirmais Republikas čempions. Man no 16 gadu bija toreiz, paņēma man pie lielās komandas klāt, jo tāpēc, ka nebija tur pārējai spēlēt tur To es gan atceros, man izlaidus kaut kādu brīdi, un es iemetu divus punktus, to es atceros, bet medaļas dabūju, man bija tā pirmā republika.
Un 74. gadā tev bija tā, tad
16 gadu man bija, nu, es vasarā dzimis biju, tad vēl nebija, nu, tajā laikā bija 17, bet vajadzēja 16, tā kā jauns gurķis.
Palūkosimies tev arī vienu basketbola spēli, un tā ir šķiet arī pirmā reize, kad tu esi kino kadros fiksēts basketbola laukumā, tur kam tu būsi uz pāris sekundēm, bet tevi saskatīt varu, un filmēts ir Tallinā, 1977. Gads basketbola spēles.
Pirmais turnīrs augstākā
līga. Rīgas ASK un VF komandām. Kinožurnāls Sporta apskats, tā autors ir operators Anatolijs Pjatkins, tātad fragments no spēles starp Rīgas ASK un VF Tallinā, 77. Gads.
Bet basketbolistiem atelts vairs nav. PSRS čempionāts jau startējis. Latvijas basketbola pirmais iegūmis tajā atkal abas Rīgas meistar komandas augstākajā līgā. Un jau vienā no pirmajiem mačiem Tallinā tās tikās aci pret aci, ASK pret VFU. Kālis Strēlis, ASK kapteins, 18 sezonas bijis kopā ar mūsu basketbolu gan uzvarās, gan kritienos. VF komandas sauc par pasterīti. Ne jau tikai tāpēc, ka augstākajā līgā tā nav redzēt veselus 6 gadus. Vienībai trūks super garus spēlētāju, kuru pleciem jāceļ mūsdien basketbola lielākais smagums. Tāpēc vefiešu kolektīvā spēles smagums jāceļ visiem. Un visi ceļ. Un visi arinas. Vefu trenerim Armandam Krauliņam drīzāk jāpievalda, nekā jāuzkurina savu puišu spēlēt griba.
Tur nebija arī Vils Krištapans kaut kur blaks.
Bija. Valdis Mužnieks.
Augstākās līgas debitanti uzvar ar 108 pret 100. Uzvar arī Tallinas apakšgrupas turnīrā. ASK un VFS. Divas mūsu cerības basketbolā.
Tas ir Vils.
Vai tas kādreiz atkal būs? Īs lielais basketbols.
Un tas ir tev blakus Juris Visockis, kas nebija gadījumā.
Jā, es teikšu tā, es šitādas kadras nebija redzējis, kaut kāds atsevišķs moments bija kaut kur, bet tā, beidzot uz tiem cilvēkiem, tad baigi interesantais. Vispār VFS un ASK, tad priekšvēsturi. Priekšvēsturi tāda, ka principā man bija jābūt ASK komandā. Man bija šeit jābūt, bet kas notiek? Notiek tā, ka es iestājos politiskai, nu, es pabeidzu celtniecības tehnikumu pavasarī. Man vispār armijā neņēma deļ redzes, bet tur viens ģenerālis bija pienācis, pateicis, nu, viņš labi spēlē, viņš bumbu redz, viņu vajag iesaukt. Nu, un izsludināja mani tanī lietā, ka man vajag iesaukt. Nu, ko Krauliņš prom man uz kaut kādiem laukiem, iedzina kaut kādos laukos, un es tur, kā teikt, slēpos un lēnām gatavojos, lai iestātos politikas, jo no politikas institūta neņēma armijā. Un tad es, kā teikt, no to laiku, tā kā pusgadu slēpos, nekur netrenu, nu kaut kur trenējos, tur vispār stāsts interesants, tur vesela grāmata, tur uzrakstīt, kā tas viss notiek. Un tad es iestājos, nu, un tad attiecīgi spēlēju pie vefiņa. Un tad bija tā vefs iekļuva, un ASK jau bija, un tad mēs viņus vinējām, un tad gadā vefs palika augstākā līgā, un ASK izkrit. Tā kā tas bija unikāls situācija, par to es tā atceros, tā bija naktī trijos, naktī, es jau nebiju mājās, ielauzās armīnieki, vecās māc, kur skaps, kur es slēpos, un tā tālāk. Tādas situācijas bija vispār. Viņi tā gribēja man paņemt armijā, bet viņi jau nevarēja paņemt, jo man tā redz bija slikta. Jā, man jau uzreiz pateica, ka man ir tas asermantisms, kurš, nu, ka Krievs saka, godien kstreivoji, jā, tā. Nu, es kaut kur varu izmantot man, bet tā. Un tā cīņa pa manim bija baigi lielā. Tā kā šeit arī tāds laikmet kruspunkts bija, kā man būtu karjera aizgājis, tad būtu uz CSK savākuši. Tā kā būtu gājis pavisam savādāk.
Viens no treneriem, kas noteikti ir pamatīgi ietekmējis arī tavu sportista likteni, ir Aleksandrs Gomeļs, kas savulaik PSRS nopelniem bagātais treneris, valstsvienības un ACSK treneris, un laikrakstā Rīgas balss 70. Gadu beigās ir viena publikācija, kur ir stāsts par to, ka viņš ir ieradies Rīgā. Daugavas centrālajā sporta namā notiek basketbola dienas, un viņš vērīgi tām seko, un viņam tiek vaicāts ar kādām izjūtām, viņš seko basketbolistiem, un tad viens no pirmajiem žurnālistu jautājumiem ir arī par Latvijas sportistiem, un šeit Aleksandrs Gomeļs saka šādus vārdus. Valdis Valters pieder pie tiem, kuriem ļoti daudz devusi daba. Viņi var apskaust par bumbas un situāciju izjūtu, par veiksmu uzbrukumā, taču nopietnas šķēršļas Valteram ir viņa vājā spēle aizsardzībā, stabilitātes trūkums un gribas spēka nenoturīgums. Lai iekļūtu izlasē, Valdim vēl jāveic milzu darbs ar sevis pārvarēšanu. Katrā ziņā domāju, ka VF vienībā viņš var izaugt par labu PSRS izlases spēlētāju.
Jā, nu tas semis, nu, es jau ļoti ilgi tur, kā teikt, tur pie tām durvīm sit pie tā PSRS izlases, bet man, es teikšu tā, nu man viņš nekad nu, ja nebūtu parādījies izlasē nejauši tur Anatolijs Bliks, es nekad izlasē nebūtu spēlējis, jo viņš nekad man īsti nebija ticējis. Bet viņam ir viena tāda īpašība, laba, ot viņam, ot sanāca man tas uzreiz, kā paņem izlasē, un es kļuvu pa Eiropas labāko. Tā viņš manā iemīlējās tā, ka bez manis viņš vispār nevarēja spēlēt. Viņam divas dažādas lietas, viņš neredz to tā, viņš redzēja, bet viņam tur tā spēle aizsardzībā, tur, nu, mēs ar Gomēs krunājam, viņš saka, izdara tā, izdara šitā, nu, lai viņš domātu pa manīm savādāk. Viņš saka, nu, tur, davai nemet pa grozu vispār, dod piespēles, viņš saka, tev nav piespēle. Zin kā, nu, es tur vienu to turnīru tikai uz piespēlēm. O, jā, baigā piespēlēt. Viņš neredzēja to manu talantu tik, cik redzēja Bliks.
Bet manai paudzē, tu vari pāris vārdos raksturot, kas bija Aleksandrs Gomeļs.
Aleksandrs Gomeļs bija PSRS izlases galvenais treneris. Anatolijs Bliks bija tad pieaicināts asistents viņam. Un, saprot, arī tur baigi svarīgi ir. Nu, viņš tomēr leģendāra persona, viņš Gomeļs, kas bija arī Rīgas ASK, tad, kad bija zelta laika treneris. Viņš te jau pat treneri izauga šeit. Un viņam bija drausmīga pēc tam, ka viņš, nu, viņš esā skandāli aizbrauc šeit prom, jo te bija tāda mūsu zelta komanda, tur, un viņš uz Latviju vienmēr bija apvainojis, tāpēc, ka viņam neiedeva Latvijas PSR nopelniem bagāto treneru, jo viņš bija pelnījis, bet kāpēc viņam neiedeva, es nezinu, jo Lietuva viņam nekāds sakars nav, tur sabona, tur, bet Latvija neiedeva, un viņam bija uz tiem latviešu spēlētājiem baigāšu krom, viņš nevienmēr ņēma. Nu, es arī nebiju tas īstais personāžs, nu, kas viņam baigi patīk. Nu, es biju tāds...
Tev arī bija kaut kāda veida škrobe uz viņu, jo es skatos, ka 80. Gadā no Rīgas svinīgi uz Maskavas olimpiādu tiek pavadīts Valdis Valters un Uļjana Simjonova. Un tālāk presē tiek teikts, ka pēdējā brīdī izlasa treneris Gomeļs, kas nolēma paļauties uz veterāniem un olimpiādē.
Jā, nu,
tu netiec iekļauts
nu,
spēlē.
Tur jau bija tā... Nu, Tā runā, es nezinu, vai tā bija, nu, vajadzēja būt amerikāņiem. Nu, amerikāņi atteica, bet mani ņēma tieši tāpēc, ka, ja būtu amerikāņi, jo tad spēlēs ātrāk, tur Magics Johnsons būtu vēl sazin, kāda tur sastāvs būtu bijis. Nu, tad viņam vajadzēja garāk sastāvu, bet viņš jau bija domājis, nu, man te septiņi spēlētāji vinnēs, kas tur ir, ja paņemšu labāk CSK, tur Volgas sados, tas tur došana. Nu, tur korupcija bija. Girjūgin paņēma, jā, tur paņēma, tas ir fakts zināms visiem. 11. 12. Spēlētāji ņēma jau pa kaut kā, nu, ne jau tāpat, jā. Nu, es, godīgi sakot, biju no vienas puses laimīgs, jo man jau patīk spēlēt, ne jau sēdēt tur beņķīt, sildīt un dvielīši tur plivināt. Tā kā man karjera ievirzījās kopumā, es nenožēloju, ka es to Maskavas olimpiadu neaizbraucu. Tā kā, nu, tādi vēsturi.
Turpinājumā par vienu ļoti svarīgu tev karjeras pagriezienu punktu. Atkal es paskatījos periodikā, tas būs laikraksts Padomi Druva, kas iznāca Cēsīs, publikācija Basketbola ansambļa diriģents. 81. gada augusts, publikācijas autors Ēriks Kehrs un arī mas citāts no šī
Kehra
raksta.
Tēvs?
Jā. 81. gads. Viņš kļuva slavens vienā stundā. Uz Eiropas meistars sacīkstēm Prāgā viņš devās kā nepazīstams PSRS izlases debitants, bet Rīga atgriezās ar kontinenta labākā basketbolista titulu. Pasaules preses lajās parādījās virsraksti Valters PSRS izlases slepenais ierocis. Brīnums sarkanajā krekliņā. Meistars sacīkstu labākais spēlētājs Valters. Agrāk spēļu laikā dažkārt šķita, ka Valdis ir kautrīgs ne tikai dzīvē saskarē ar draugiem, bet arī basketbola laukumā. Saņēmis piespēli, viņš devās uz priekšu, it kā negribēdams, it kā nezinādams, kur likt bumbu, un te pēkšņi ritma maiņa zibinīgi piespēle vai negaidīts metiens uz grozi no tālās distances. Pārmetumus un apsveikumus viņš allaž uzklausīja ar iecietīgu smaidu, ar savu spēles manieru un izturēšanos Valters daudzjādā ziņā atgādināja Maigoni Valdmani. Un tālāk vēl garš stāsts, bet šis ir stāsts
par... Es šitādi nebija arī lasījis.
Par 80...
Kur tu tādu izrakti?
Nu, preses dzīlēs.
Jā, tu jau esi tas... Es ar šādu zinu, man arī bija viens bija atsūtījis no periodikas kaut ko nesākt, to laikraksta sporta. Es biju pazaudējis gadu, ko es darīju. Un es ar to laikraksta sports sapratu, kur es spēlēju un ko es darīju. Sapratu, es izpēju, baigi interesanti, nu tur bija, kur es politiskā institūtā spēlēju.
Bet no šī raksta ir svarīgi, šeit ir pieminēts arī Maigons Valdmans ar vienu no Latvijas basketbola leģendām.
Maigons Valdmans bija pirmais treners.
Kurš tevi pārvilināja no futbola uz basketbolu.
Nē, es izstāstīšu, baigi interesanti, es stāstu. Nedomājies, man tēvs bija futbolists, ļoti labs, bet viņš dabūja traumu un tā kā aizgāja, bet... Nu, ko dēlu? Dēlus futbolu. 5 gados aiziet uz VF, tur VF, bet nu, tur bija tā 9 krievi, viens latviets, ja? Bet es pie 7 gadīgiem biju labākais tur, ja? Un, bet tad 45. Vidusskolā Valdmans tā kā beidz karjeru, un nu, tā kā viss gribēja kaut kur sākt ar maziņiem. Viņš atnāca uz 45. Vidusskolu, klasu nosādināja, direktoru vai tur klasu audzinātāju, pasaka, ot, pie mums tur leģendārs spēlētājs atnācis. Kurš grib spēlēt basketbolu? Es uzreiz rasuldus priekš. Neviens neprast. Ka, labi, es atnāku mājās, es saku, nu, situācija tāda, nu, es pieteicos basketbolā mājās. Paldies, Dievam, mamma basketbols ļoti labi bija. Viņa tu, te bija. Un tā spēlē Spartakā, nu, tur, un tā kā, nu, arī viens futbolists un māte basketbols. Un tā visu, oh, paldies Dievam, nu, no tiem krieviem prom tālāk, ja. Nu, un tā es sāku 45. Vidusskolā pie viņa. Es paralēli spēlēju gan futbolu, gan basketbolu uz 10 gadiem. Un es neteikšu, ka pārvilināju, es teikšu, kad nu, es citu vienu cilvēku satiku nesen fitness, kurš tajā, kur 3 gadus mēs ar kopā Valdmanu trenējamies tajā zālē, viņš mums stāstīja, kas tur notika. Es jau maz ko atceros, jā, nu, maziņ, nu, 7, 8, 9 gadu, nu, ko tu var atcerēties. Un tad es atceros tādu epizodu treniņā. Bija tā, mēs tur labi driblēt mācējām vai ko, bet tad bija tā, es tā kā gāju uz grozu, bija viens, bet es atdevu piespēli, nu, es varēju pats mēs, bet iedēju. Es tik dzirdu, Valdmans nosvilpās. Jūs redzējāt? Viņš varēja pats, bet viņš atdeva piespēli. Nu, tā kā viņš ieraudzīja tā kā sevi kaut kur manī, un tad tā epizode viņam likās ļoti interesanti. Bet es arī atceros to epizodu. Un tā kā talants jau bija ielikts jau 7-8 gados, jau ka tā, ja treners to jau paredzēja.
Valdi, no tām bērnības atmiņām tagad jau pārcelsimies uz 80. Gadu vidu, uz 80. Gadu beigām arī būs daži kino arhīva kadri, kur bijušie VEF izlases VEF komandas kapteiņi vērtē tevi kā kapteiņu 80. gadu vidu, 80. gadu beigās. Tur izskan arī kritiski daži vērtējumi.
Jā, es jau nebiju mīlamākais.
Tā kā gatavojies tam, un pirmais būs citāts no Oļģerta Jurgensona un Ivara Žvīgura, bet mēs sāksim ar tātad no 77. Gada kinožurnāls Sporta apskats fragmenta, kur tevi vērtēs Ivars Žvīgurs.
Valters, viņš ir augsts klases spēlētājs, bet kā kapteins viņš nav komandai, viņš nespēja komandu aizraut. Viņš pats var spēlēt priekš sevis, pats var spēlēt, bet komanda aizrauta viņš nevar. Viņš ir līderis, kad viņam spēle iet. Kad viņam neiet tā spēle, tad viņš ir praktiski antilīderis.
Ir 80. Gadu nogale, un nemanot ir sākusies Latvijas basketbola lejupslīde. Tik Valda Valtera basketbola zvaigzne, mums cerība šais pārvērtību laikos, kad pašlabuma meklētāji savu sautīgo mērķu dzīti staigā no komandas uz komandu, kad brālis cīnās pret brāli, kad nevarība laupa veiksmi. Šais pārvērtību laikos mums vajag stiprus kapteiņus. Kam daudz dots, no tā daudz prasa.
Kam daudz dots, no tā daudz prasa.
Jā, nu man nebija tas. Es varu pateikt tā, es tagad skatos pilnīgi citām acīm uz to brīdi. Es nebiju pirms tam labi sagatavots. Nu, iedomājies, tu nāc no ģimenes, ne tev kāds treneris, ne tev kāds padomdevējs, ne tev kā jārīkojas. Principā atstāja mani ar visu to lielo slavas bagāžu un ar visu to atstāja man vienu. Ir nu, viss pieraduši, ka es iemēju, nu, kādreiz bija tā, ja es iemet 10 punktus, tad teicu, nu, viņš jādzer no komandas ārā. Ja viņš iemet 20 punktus, viņš īsti nav sagatavojies, 30, nu tā, un 40, nu tas ir viņa līmenis. Ja? Un tā man bija visu laiku jāspēlē. Ja es iemet 40 punktus, es labi spēlēju, pieņemsim, man ir gads sezona. Pusgada spēlē VF, pusgada ar izlasi. Un man bija kaut kur brīvs jāņem, un es ņēmu pie VF brīvu. Tur to pauzu, un tāpēc visi tie skatītāji, kas bija neapmierināti, tāpēc, ka nu, man te bija gan traumas mazas, un visādas te bija problēmas, ja? Un es te VFA varbūt, kā var pateikt, nu, neizlikos uz visu simts. Bet izlasē, ja? A, kā bija, viss tā dzīve bija izlikt tā, ka tev bija jāspēlē labi izlasē, jo tur viss prēmijas dabūja, algas, visa popularitāte, viss gaino pēc izlasē. Tur tu, tev bija jābrauk, tur jāmauc uz simts. Tur es arī nevienu spēli neizlaidu. 7 gadus spēlēju no zvana līdz zvanam, nu, un VEFs bija tas cietējs no otras puses. Bet nu, man vienkārši pietrūka spēka, enerģijas, vispārējais. Tu neviens nesaprati, viss gribēja, lai es tur spēlēju. Nu, bija tās sliktās spēles, nu, tā arī bija izteiciena.
Valdi, vēl paklausīsimies vēl vienu VEF meistara komandas bijušo kapteinu Oļģertu Jurgensonu. Kā viņš tevi raksturo?
Viņš jau tagad arī dzīves, mēs kaut kad esam satikušies.
80. Gadu beigās, es redzu kolēģi.
Viņš aizgāja priem tieši no basketbola un tieši celtniecībā.
Pa Valteri tik daudz dzirdēts, runāts, gan fakti, gan tanks. Bet nu, tomēr kā basketbolis es viņu vērtēju ļoti augsts. Nu, reti talantīgs sportists. Reti talantīgs. Labīgi, lai izvērtētu viņu visus plus un mīnus. Droši vien, ka mēs šī sarunā to arī nevarētu. Es domāju, kā kurš katrs talants, viņš samērā sarežģīta persona, varētu tā teikt. Tāds, kāds viņš ir dabā, kāds viņš ir dzīvē, kāds viņam ir tas raksturs, tāds viņš arī tajā spēlē, tajā laukumā, tajā komandā parādās.
Liela ieteka man bija uz komandu. Tā var saprast. Tas sižas tā bija labi pateikt. Brāls pret brāli, tas arī fakts viens. Bišķiņi mums bija krīzes komandā, nu, ka Miglnieks aizgāja uz CSKA Pro. Nu, nē, viņš aizgāja, tāpēc, ka viņam armijā bija. Tāpēc, ka viņš gribēja, nu, tā kā viņa tēvs bija tāds, kurš vienmēr uzskatīja, nu, kad viņš tiek te ierobežots, ka viņam jāspēlē izlasē, ka es tā. Nu, tās bija viņa ambīcijas. Nu, un viss te pajuka, un tad kā teikt, tā komanda nebija tāda vairāk kā bija, un pie zaudējiem bija vairāk kā tās uzvaras, tad, nu, gāja kā pa kalniem. Nu, līdz ar to, nu, attiecīgi viss tas jāuzņemās bija man kā kapteinim, līderim un tā tālāk. Ar Ivaru Žvīguru man nekad labas attiecības nebija, bet laukumā mēs labi sadarbojamies, jo mums bija tāds dažādi pieeja. man bija tas, kas viņam nebija, un tad es viņam... Nu, viņš tād, nu, kā saka, ir jau tāda dzīvē, kas ir lietuviešiem, cik ļoti raksturīgi viena lieta, lai jūs zinātu, piemēram, kas nav latviešiem, kad viņi arī plūcās savā starpā baigi, bet uz laukumu viņi visi vienot. Mums tas vairāk vai mazāk šeit tad pietrūk. Latviešiem vispār pietrūkstīja tā. Nu, ja kaut kāds karš vai kas apvienoties ap to ideju un būt kopīgiem.
Būt komandā.
Jā, būt komandā. Nu, mums tas bišķi pietrūk un tā tālāk. Nē, nu, katrā gadījumā tā kritika, kas tur tiek izskanēta, ir diezgan pareizi.
Nu, te mēs dzirdējām, kā citi tev vērtē, bet nākamajā fragmentā tu pats sev vērtēsi arī paškritiski, arī no 80. Gadu.
Tas gan interesanti.
87. Gadu, un te mēs redzēsim, iespējams, tā vienot tavām pirmajām mašīnām, tu sēdi Žigulī.
Nē, Žigulī es visu laiku sēdēju.
Visu laiku sēdēju.
Jā, citādi.
Nu, tad paraudzīsimies tevi, ko tu par sevi sāki 87. Gadā.
Man tad viena slikta īpašība. Nu, varbūt no malas skatoties tas, kad es vienmēr gribu parādīt sev no sliktās puses. Lai viss domā par viņiem slikt, un kad es baigi sliktais, un ka man... Un tāpēc jau es dabūnu pa galvu. Kaut gan īstenībā tik traki nemaz nav. Nu, to vismaz man draugi un kolēģi teikuši. Tā ir mūsu dzīvē. Kurš kaut ko dara, tam visvairāk tiek. Visu vēsturi pierādījusi. Paganīni tas filmas bija, un kas te nav. Kā viņi mocījušies savā laikā? Šausmīgi. Viss tik ir... Visi lielie cilvēki ir bijuši viņiem. Lielas problēmas, kas cīnās. Ar kaut ko viņiem mūžīgi un naidnieki. Vēlāk viņu vārds paliek vēsturē. Teiksim, tie cilvēki, kas stāv aiz borta viņā, viņš jau viens neatcerēs jau pēc pusgada.
Nu, tev ir 30 gadi, nu, ļoti interesanta dzīves filozofija.
Vispār briesmīgi, ne? Ko... Nē, tev jau jāvērtē ir, varbūt, zini, kā es jau saku, nu, vai grūti bija, pietrūka informācijas, pietrūka, tagad jau tu var ļoti daudz ko mācīties, nu, citu man mīļākās grāmatas bija ievaruma cilvēku dzīve, es gan visas bija izlasījis, kādas vispār bija pieejamas, ja, un tur es pētīju katru, nu, tās viņa problēma, un visiem, varbūt tā valoda nebija tā pareizā, un nepareizi, varbūt es neizteicos, attiecība.
Nē, tā doma tev te bija, tie, kas kaut ko dara, tie arī visvairāk pēc tam dabūja brāziens.
Jā, nē, nu, ir jābūt tā, ka tev ir ļoti liela daļa, kas tev atbalsta, un ir daļa, kas neatbalsta. Tad tie ir normāli cilvēki. Mums pat, tad Sergejs Belovs kādreiz teica, viņš saka, bet ja tev visi runā pa tevīm ļoti labi, tad tu esi sūdbrāls, ja, tāpēc, ka tu vienam, kā saka, grib izdabāt otram piektam, nu, ir daļa, ka kam patīk, tāpat arī soctīklos. Ir ļoti daudziem, ka patīk, ko es saku, ir daudziem, kas nepatīk. Tas ir normāli. Nu, ir tas, ka nu, tā ir dzīvē ir. Nu, nevar visiem izdabāt. Nu, šeit, es domāju, tas teksts arī uz to bija bīdīts. Nu, man bija problēmas, man bija problēmas pabeigt to karjeru. Es jau sen gribēju beigt. Un man nelaid prom. Zini kā, tajā sistēmā bija tā, ja tu aizēji prom, tev noņem nopelniem bagāto, tev ir diskolkācija naudas, nav nekas, saprat, tur jau nebija tā kā tagad, tu aizēji dar, ko tu gribi. Tad bija viss atkarīgs, ko teica, augšs tas bija jādara. Un es gribēju jau tad iet prom, es jau pats cīnījos ar sevīm iekšēji, bet nu, aizgāju kā aizgāju, nu, varēju jau ātrāk aiziet, negribējās vairāk.
90. Gadu sākums tu ķeries arī pie Latvijas basketbola saimniecības tutēšanas un kārtošanas, un vēl viens fragments būs no dokumentālās filmas Sarunas bez bumbas, tā tapa 2014. Gadā, un filmā ir dokumentēta virkne basketbolistu un arī treneru, no kuru slavas laiks bija 80. Gados, un viena daļa šajā filmā ir stāsts arī par tevi. Filmas režisors autors ir Askolds Saulīts, operātora Elīna Vandāna un Haralds Vecugars studija, subjektīva filma un maz fragments tātad pirms 10 gadiem, ko tu teici par savu basketbola dzīvi.
80. Gados Valters bija populārākais Latvijas basketbolists, talantīgs saspēles vadītājs, lielisks snaiperis, rezultatīvo piespēļu azartisks meistars un uzbrukumu organizētājs. Valters bija ilgadējs basketbola komandas VF vadošais spēlētājs. No 1979. Līdz 1987. Gadam bija PSRS izlases līderis.
Latvijā visam sporta basketbols ir kļūt par zvaigznēm, bet viņi nekad nekļūs, jo pirmām kārtām. Es neesmu tāds nenormāli fanātisks cilvēks, nu tāds, nu vismaz tie audzēgi, kas bija man. Ja, nu, es neredzēju nevienā tā, kas amieris iedot dzīvību, ir tā, lai viņš kļūtu par superstaru. Es biju tāds, bija tāds nepieciešams. Pirmais, kas ir vajadzīgs, nenormālākā motivācija un nenormālākais tas, vai teiks. Nu, varbūt daļai kaut kur sākumā bija Štelmachers, ja? Nu, teikt, varbūt pirms grāmatas vairāk, bet... Bet man bija mājā blociņš 16 gados, un uzrakstīja, kurā gadā es būšu Eiropas un kurā gadā es būšu pasaules čempions. Žēl, ka tā grāmatī tikai pazūda, ja? Bet īstenībā, nu, ierakstīt kaut kāds gads, sareiķināt, kad būtu pasaules čempions, kad Eiropas, un kad es par to kļūšu, nu, smieklīgi, ne, tajā laikā. Bet tā bija man vīzija, tas man bija jātā. Ja tā godīgi 30 gadu basketbolā, nu, nav maz, ja? Teiksim, es gan sāku VFA, es pat sportskolā sāku, nu, ja tā ņemtu 40 gadu. 40 gadu kopā sportskola, uz baigs rādītājs. Nu, cik var, nu, viss domā, ka es te nomiršu to basketbolu, nu, kļūdās.
Lūk, arī tādi tavu vārdi.
Kur es... tu tāds teksts dabūji? Tas ir 2002.
Neatceries šo?
Šitas ir bildēts no 2002. Gada.
Bet filmā tas ir ilgs 2014.
Bija tādi, kas nointervējumi pazūda. Tad droši vien šitos arī vilk ārā šitādus. Te...
Nu, mūsu raidījumā mēs daudz ko izvelkam ārā, bet Valdi stāst arī par motivāciju. Un viena jautājuma sadaļa, ko es tev vēlējos vaicāt, ir arī par basketbola paaudzi, kuru tur vērtē un sauc dažādi arī varbūt tā nedaudz izsmejoši par to tusētāju paaudzi, bet tu arī esi diezgan paškritiski vērtējis savā ziņā arī savu dēlu basketbola paaudzi, sakot, ka viņi bija bez bremzēm, arī mēs dzērām, bet šī jaunā paaudze varbūt nejuta to vietu, kur jāpieliek punkts. Kādēļ tās kārtas tā sakrit, ka mūsu basketbolā bija arī šāds periods? Un nu, varbūt arī tas ir pārspīlēts par šo
nu,
visu
nu,
tusētā.
Pārspīlēts nav, es nezinu, nu, fenomens kaut kāds, jo čaļi talantīgi, trenēties varēja kā zirgi. Nu, skaidrs, ka viņiem bija vajadzīgi cilvēki, kas viņus tur bīdi, ja, bet principā no sportiskā viedokļa pārmest neko nevar, bet tiklīdz man beidzās tas treniņš vai spēle, tur bija pavisam cita interese un tā viņus pievīla. Es domāju, ka nu, un otrs tā bija tā, neatkarīgā Latvija, kurā parādījās nauda, parādījās, vienal, kur meiteni to var dabūt, to, šito. Nu, netika viņi galā ar to slavu, netika galā ar to visu, gribēja reizē gan spēlēt, gan to, gan šito. Redz, mūsu laikos īsti to darīja, bet mums bija tā, ka nu, tur dzēra viss, bet neviens nekad nekavēja. Jo kā nokavēja, tu izlases padzini, tu nevarēji. Šeit tā problēma ir tāda, ka nu, mēs vakarā, nu, piemēram, kad tu sāc kaut ko darīt, tu zini, cikos tev rīti jādara. Tev džek gāja gulēt, viņi jau nezina, vai viņi vispār gāja gulēt, vai viņi vispār, kas būs rītā. Un tad tikai 15... Nu, nebija tā disciplīna, iekšējā disciplīna nebija. Nu, un otrs, nu, vēl kas ir, piemēram, ļoti daudz varēja tikt, nu, ja viņiem nebija tāds īsti, ko es arī tenī intervijā pateicu, viņiem nebija tāda īsta tāda mērķa. Tu gribi NBA, ko tu gribi? Tev ir, bija tā, es gribu nopelnīt naudu un visu pareizi pie vienas vietas. Godīgi sakot, ja būtu tur mērķis tikt NBA, tad no nekādas dzeršanas, no rīt treniņa, tur mešana, tur metiena, atstrādāšana, te viss. Nu, nebija tā, tas, nu...
Cik tev kā tēvam bija kaut kāda ietekme uz dēlu?
Nē, līdz 18 gadiem ietekme bija liela, bet pēc tam sākās jau problēma, ka viņi izgāja no mājas ar visu, to viss beidzās. Visu laiku vajadzēja būt klāt. Ja tu biji klāt, tikmēr problēmas nebija. Kā tu nogāji tā?
Kāds jums tagad ir kontakts, jo tie sociālie tīkli var parādi, ka tur augšā lejā dažbrīd ir dzeltenā presa ar kaut ko pavēlk no jūsu
Nē,
attiecībā.
Nē, Sansi ir Amerikā dzīvo, jau sen tas bērniem. Nu, Kristaps šeit dzīvo, pats kaut ko darās. Tā kā tie trakie laiki, man liekas, ir garām. Jā. Nu, zin kā, tie paliek cilvēki pieaugušāk jau. Jau sāk domāt, ko viņi darījuši. Zin, tā kā es skatos uz sevim tur 30 gados vai cik, nu, pilnīgs
čaiņiks. Gariem matiem.
Pilnīgi čaiņiks.
Valdi, vēl viens fragments, kur es šodien noteikti gribu parādīt. 2017. Gads, un tu tiec uzņemts Pasaules basketbola savienības slavas zālē, Šveices pilsētā Ženēvā. Tu esi teicis, ka šī iespējams ir tāda tava vienīgā runa, kurai tu esi arī pamatīgi gatavojies, un varbūt tāda pirmā publiskā runa tev vispār dzīvē no tribīnas, no tik augsts
pirmā un
tribīnas. Pirmā un pēdējā, tad mas ieskats, 2017. Gads, palūkosim.
76 years ago, as a debutant, of Europe championship as sensationally became an MVP. Since then my life completely changed.
Nu, ja tu varētu pārsteigumos tagad pārstāstīt, kas ir tas, ko tu gribēji šajā runā pateikt, un kas tev svarīgi, tu arī saku paldies savai vecēmātei.
Nē, nu, es pateicu trīs lietas. Es pateicu vecēmātei, pateicu Blikam, pateicu, nu, ģimenei, kas izmainīja, un ģimenei, jā. Pirmai sievai, otrai sievai, jā, kuri man, nu, kā saka, palīdzē. Bez cilvēkiem jau vajag grūti dzīvot, viens neko nevar izdarīt. Godīgi sakot, tad, kad man pateic to, ka tev tur būs jābrauc un jāiet runa, zin, kā es esmu tās runas klausījies visās, un tā angļu valoda arī nav tāda spīdoša, zin, ka tagad man meita 10 gados runā kā profesionāls, jā, zin, kā. Bet vēl jau bija, kas man jau ir tā iekšējā lieta, bija kā, ko pateikt tajā īsajā runā. Jā, saprot, viens ir tas, ka tu pasaki, nu, kaut ko, bet redz, tu arī tagad uz to uzķēries, tu arī, ka tu pasaki kaut ko konkrēti, kāpēc, jā, un tas ir tas message, kas paliks vēsturiski, jā, nu, kas tajās 5 minūtēs, ko tu pasaki, un kas bija tas svarīgākais tavā dzīvē. Tā kā, nu, es nesākumu braukt negribēju, bet man bērni pierunāja, man meita teica, viņa līdz bija, un es domāju, tad viņas aizbraukšu speciāli.
Bet ir patīkami, ka tas mūžu darbs tiek arī novērtēts.
Nu jā, novērtēts, es jau zinu, bet man ir kas, es esmu tāds pieticīgs, es neiet ne uz kādiem pasākumiem, cenšos vispār publiski nekur neiet. Nekā, nu, man tur uzaicinājumi, tur man nepatīk, man vispār nepatīk, teiksim, visi tie dzeltenie, kur tev seko, un tad tev... Kur tu ej, tur viņi tev nobildē, tev viņi tur komentē, man tas viss riebjās, es labāk dzīvoju kaut kur attālāk, nē, es tevim atnāku un runāju,
no problēmas,
bet man nepatīk tie bari tur, zini, tukšie.
1-5 minūtes, Valdis, šīs dienas sarunā, mēs veltīsim arī politikai un...
Oh, tā ir tavu, tas ir tavs.
Bet, jā, bet politikai, kur tu pats biji iegājis iekšā politikā.
Tu vien mēs nezinu, ko es biju iesācis.
To mēs tūlīt ir uzzināsim, bet tātad tu esi bijis arī vienu brīdi 90. Rīgas domes deputāts.
Pagai, sāksim ātrāk.
Kandidēji arī tu Ropažu novadā, tagad nesen.
Nē, sāksim ar pašu sākumu.
Bet ar pašu sākumu sāksim tad ar
Latvijas ceļu.
Sāksim Latvijas ceļu, un lai šo stāstu ievadot, ir viens arī fragments no raidījuma Krustpunktā 2017. Gada. Tev iztaujā man kolēģi Māri Ansoni. Tur tu stāsti, kā tu nokļuvi politikā un kas tevi ievilka politikā. Paklausīsimies tavu versiju 2017. Gadā.
Politikā bija vērciet.
Nu, es biju unikāls, kas bija tādā ziņā, nu, viss tas, kā man iebalsu, arī bija ļoti interesanti, tāpēc, ka nu, vienā kaut kādā mēs bijām sajietā pie Vila aizgājuši Krištofu, no Jārs Kehas triedā, mēs tur apspēdām basketbola lietas, un tad bijām tā kā bišķi iedzēru, tāds joks, un tad, ja tu neizdarīsi to, tad tur jāiet par Rīgas domas deputātu. Nu, tad mēs tur iedzērām visu, un es to neizdarīju, un tad viņi saka, nu, tad jāiet par to Rīgas domas deputātu. Es saku, nu, labi, pie viena noteikuma iedosiet 10. numuru. Iet augšā dienā zvana, 10. numurs tur ir klāt, un viss, un tā es... Bez nevienas reklāmas, nu, bez nevienas kampaņas neko, un tā man ievēlēja tur, un tu vēl Balderi ievēlēja zem 19.
Bet nav jau brīnums, jau populārs cilvēks arī bieži vien
ievēlēja. Es nedomāju, ka es tur iekļošu, vienkārši tā gadījās, jā. Bet ir viena lieta, laba lieta, ka es tur aizgāju, un es varu palielīties tagad, ka savā laikā visu tā sporta skolu, nu, visu tā skolu, sporta zāļu programmu, tā ir viss mans rokas darbs, jo visu to, ko sākumā ielikām pamats ar Andri Bērziņu un Andri Ārgalu kopā, tur bija viss tas pie katras skolas, kur šobrīd jūs redzat normālu sporta zāli, tas ir mans darbs. Tā kā tur es ieliku, es atceros, cik grūti tas nāca, cik grūti bija jāpārliecina toreizējās amatpersonas, kuras teica, nē, tad laukumam jābūt tādam kā basketbola laukumam. Es saku, nu, kad jātaisi moderns uz priekšu, un kad, teiksim, tās fizkultūrās tie bērni neiet, tāpēc, ka ir slikts dušs, un, nu, tādā zinā, tā kā ir kaut kas labs darbs izdarīts pa 3 mēnešiem, bet tam es biju Bērziņam visu laiku biju padomnieks, pēc, ka man bija komanda vēl savu, kur bija jātrenē, un jā.
Bet politikā ir labi, nu, darīt lietas, ne jau ar lozungu, bet, nu, tā gadījās. Tas tā izklausījās diezgan nenopietni. Nu, mēs tur satikāmies, nu, man tur vajadzēja jā, tā kā derības izpildīt.
Jā, bet es izdarīju. Es izdarīju pēc tam labas lietas. Nē, ja es tur ietu, es noteikti redzētu kaut kādu lietu, ko es varētu izdarīt, un es to darīt, kam ir izdarīt. Un tad, kad es izdarīju, es pateikšu, nu, tas te varāk neesmu vajadzīgs.
Sportistiem ir vieta politikā. Mums ir
skatoties kādiem. Deputāti. Nē, nu, nevajag visiem likt... nu, tikpat mākslinieki bijuši un dziedātāji un viss, kas tur ir bijis, teiksim, un komponisti bijuši. Jautājums, kas tu par cilvēku esi, ja tu esi sportists un tev tas funkcijas ir atbilstošs, ka tu vari kaut ko izdarīt, kāpēc neiet, ja tur iet vienkārši tāpēc, lai atsēdētu un podziņu spiest, tad noteikti nē, tad ir labāk, lai iet cilvēku, kas ir profesionāļi savās lietās, un kaut vai juristi.
Nu, tev, Aldi, mēs dzirdām tev versiju 17. Gadā, kā tu nonāci līdz politikai?
No, tu maz nezinu, kā es nonācu. Redz, tad vēsturi jau klusē. Nu, tā kā šitai laikmet krustpunktā, 1990. Gads, 4. Maijs, tu atceries tādu datumu? Sēžam Rīdzenes bārā. Indulis Bērziņš, Jānis Krūmiņš un es dzeram tur dzērveņa tādu kokteilīti. Un spiežam klausies, nu, vai kaut kādu klubiņu uztaisīt. Nu, tā radās klubs 21. Es biju viceprezidents, bija Bļugers, Indulis Bērziņš un Jānis Krūmiņš.
Tas bija tā kā Latvijas ceļa iesākums.
Jā, un tad mēs iesākam to klubu, 21 atlasījām, un tad tur varēja iekļūt klubā tikai tas, ja tie no klubu 21 trīs balzes dabūja parakst. Tā tur visi vīļi un visi tie iekļūt, tur vesels bars, godmans un viss. Tur tiek nebija tā, ka tur varēja iekļūt. Nu, tā tas viss mums tur bija. Katru piekdienas vakar bija nu, tāda kārtīga, tur priekš bija tāds, tur tādā zālē mēs tur parunājāmies, pēc tam tāds neoficiālais vakars, nu, tad tur viss tā štēls, un tad tas pārtapa Latvijas ceļas, jo bija arī Latvijas ceļa dibinātājs, un baigi nerāvos nekad nekādos amatos, gan bija iespējas tur ļoti liels, un nekad tā politika neinsa. Es jau izmantoju politiku priekš tam, lai to sporta lietas celt, ne jau tāpēc. Nu, bez politikas Latvijā neko nevar izdarīt, un tāpēc jau vispār, teiksim, politikas veidošana kā tāda, nu, es uzskatu, tur ir jāiet cilvēkiem, kas ir tādi, nu, kā jūs saka, profesionālie, politiķi plus vēl, ja viņiem ir raksturs kaut ko mainīt valstī, nevis vienkārši to, ko es arī teicu, kad nu, ir vajadzīgi mums līderi. Mums ir vajadzīgi līderi tur, nevis vienkārši cilvēki, kas aiziet saņem darba algu. Nu, tā ir tāda, tagad jau var arī nopelnīt tur, nav jau tā, ka vairāk tur nabag iet, lai varētu tur, teiksim, atsēdēt.
Valdi, vēl pēdējais fragments šīdienas raidījumā arī par politiku. Tas būs no 2011. Gada. Notiek referendums par 10. Saeimas atlaišanu. Panorāma toreiz aptaujā arī dažādas sportistus.
Man liekas, ka tu biji arī uzlūdis mani.
Jā. Un viens no sportistiem, kura viedokli vaicā, ir arī Valdis Valters. Un tu mūdini ļaudis iet un balsot par 10. Saeimas atlaišanu. Paklausīsimies, kāda bija tava argumenti.
Basketbola leģenda Valdis Valters uzskata, Saeimas likteni izšķīra pārlieku lielā plaisa starp varu un tautu. Arī viņš atbalsta referenduma jēgu un 23. Jūlijā balsos par Saeimas atlaišanu.
Ja komanda neklausa treneri, ja, es domāju, tas ir vairākumi, ja, un pieņem lēmumus tādus, kādu viņus tur pieņēma. Nu, tad tā komanda ir izkrīt no augstākās līgas, es Viņa bija jāizkrīt. Viņi vienkārši paši izlēma, paši nobalso, un dažkārt pat arī, kā tagad redzams, arī nožēlo, ko viņi tur izdarīšu. Tā kā, kas tur vada tos galvas, tas ir tas jautājums. Ja.
Ja būs ārkārtas Saeimas vēlēšanas, Valdis Valters balsos par tiem, kuri lielās politikas garšu vēl nepazīst, jo runājot sporta terminoloģijā, kā gan lai jaunie talanti sevi pierāda, ja viņus nereizi pat neizlaiž laukumā.
Es domāju, šīs atlera ideja, teiksim, pulcināt visus jaunos 30 gadnieks, tā ir vienīgā intriga šai, es tā redzu. Ja? Nu, ja tie cilvēki ir, tad lai viņi tur stājās, lai viņi nāk, lai viņi parāda. Ja tas būs iznāks pa fiasko, nu, tad mēs dabūsim to pašu un tad būs ik pa gadu atkal jāatlaiž kaut kādu Saeimu. Jo es domāju, ka ir 20 gadu pagājuši. Es domāju, ka ir vienkārši jāmainās mūsu politiskai kaut kādai tā elitei un jāmainās cilvēkiem no jaunu domāšanu un tā ir tā cerība.
Nu, tu reiz runā par cerību, ka jāmainās politiskai elitei.
Tu redzēji, ko es pateicu? Un tagad viss pie varas es atlieriešu.
Tagad jā, gan prezidents, gan premjere, gan arī ministri.
Paskaties, visu to, ko es pateicu, ka nāks jaunie un lūdzu, visi sēž tagad troņos.
Tev valdi jāiet par politologu.
Nu, beidz, tas ir politologs.
Bet tā politiskā elita, kas ir šobrīd paudzes, tiešām mainījušās. Tu toreiz runā, ka tu liec lielas cerības, ka jaunie nāks politikā. Nu, kāda tad ir tie jaunie politikā?
Es teikšu tā, nu, es sāktu, zin kā, visu lamā valdību, visu lamā deputāts, visu lamā to, es lamā balsotāju. Vat, piemēram, kas ir šodien balsotājs? Vat, kāpēc mēs neanalizējam balsotāju? Kāpēc mēs analizējam? Kāda ir tauta, tāda ir valdība. Nu, tad nu, neko labāk mēs nevaram dabūt. Vienamēs, ja mums būtu gudrāka tauta, būtu gudrāka priekšstāva.
Labi, tas arī būs joks, bet tev varbūt tas rūgtums uz balsotāju ir tādēļ, ka pēdējās pašvaldību vēlēšanās Rūpašos tev bija trešā vieta, tas balsotājs tev novilku septīto.
Nē, tur bija iekšējā lieta. Viņa vienkārši divi cilvēki, kas gribēja tikt, kas mēs priekšā svītro ārā un viss. Tas bija iekšējais jautājums. Tur. Bet es tāpat būtu, ja es būtu ievēlēts, es būtu tāpat gājis prom. Vienkārši tur divi cilvēki ļoti nesmuk.
Es vienkārši domāju, vai tu pēc tam analizēji.
Nē,
tie mīnusi tev nebija daudz, bet tieši tik, cik viņi bija, tie arī ietekmēja to lietu
kārtību. Jā, man tur teica, ja nebūtu viņi piestartējuši, es tur būtu iekšā. Bet man tas nebija mans tur mēģis, mēs ar Hosam labi draugi. Un viņš saka, davai, ja tu iesi, es iešu, ja tu ne, nu tā mēs abi aizgājām un mēs redzam, ka Hosam šobrīd ļoti labs ministrs, nu tādā veidā, bet galīgi tas ne pa sportisko jautājumu runa, bet es par to balsotāju runāšu vispār, nu tās ir pašvaldība vēlēšanas, es nekad Ropažos neesmu dzīvojis, nu Ropažās, man tur neviens nezin, es esmu Rīdzinieks būdiņu, man ir Rīga, nu, Tu redzēji, ka man ievēlē Rīgā, ja? Ja es kaut kur eju, man jāiet ir Rīgā, jo tur Rīgā man zina, un man visi sociālie tīkli. Es iedevu tur, man 2% tikai no soc tīkliem ir no man rajona. Nu kā es tur, viņi vispār nezin, kas es tāds esmu tur viena lielākā daļa. Tā kā, tas jau bija normāls rezultāts, bet es jau vairāk tajā, nu, tādā tusiņš bija tāds. Bija interesants tur, nu, tāds tas priekšvēlēšanas. Tas tu uzināji pa daudz pa savu rajonu, pa visiem pagastiem, kas kāda problēma. Tādā ziņā jau, informācijas ziņā jau paslikt nenāk.
Bet par politiku šodien un par Latvijas politiķiem tu vairāk ar cerībām raugies vai arī diezgan kritisks skats uz tiem, kas šobrīd? Jo es zinu, nu, ir daži atsevišķi, kas tev ir īpaši tādi kritizējami, kur es redzu, ka
Aināriņš, Ainās nu, Vils.
Virkne, jā,
nē, nu man nepatīk tas, ka tagad kara apstākļos čaļi spēlējās ar uguni. Jā. Nu nedrīkst to darīt. Nu tu tomēr viens ir tas, ka tas ir kaut kāds hibrīd karš, bet otrs, kad ir reāls karš, kur katru brīdi, kad bumba var nokrist. Jā. Un es tik iedomājos vienu lietu, ja tā bumba uzkritīs kādreiz, tad to Aināru un Vilu arestēs vienkārši. Nu. Nu, vienkārši viņš, nu, Ukrainā jau kas notika pirmās 20 dienas, 10, tur tak nošāva 100 cilvēks vienkārši tāpat, vienkārši, nu, kas bija tie kolaboranti, kas tur bija, ja? Tur jau citu variantu nav, jo saprot, nu, nevar biznesu taisīt kara laikā, nu, nevar, nu, te čaļi grib tur, nu, kā saka, vēl, nu, kā teikt, paspēlēties.
Bet labi, priekšvēlēšana laiks mums, ja mēs kritiski, mums jāpaņem tāds plašāks diapazons, lai nav tā, ka mēs tikai uz dažiem kritiski raugamies, bet kopumā kā tev tā aina izskatās Latvijas politikā?
Aina, nu, nesevišķi. Labi, viena iemesla pēc, ka mēs esam ļoti dažādi. Ļoti daudz partijas, ļoti daudz intereses. Nu, labi, tie oligarhi mazāk tagad spēlē lomu kadreiz. Nu, es uzskatu, ko Latvijas politika tu noteici. Divi oligarhi, kur plēsās savā starpā un to Latviju, kur vajadzēja attīstīties, viņi tomēr dalījās, un tad tur atriebības, un tad tur viss tā izmantošanas. Es uzskatu, ka mēs neesam vienoti. Tas pats, kas bija Umeņa laikos 34. Gadā, kāpēc Kārlis to izdarīja, ja? Ļoti vienkārši. Ja? Tāpēc, ka, nu, tas pats, kas šodien. Ja? Nu, mēs esam tik dažādi. Nu, labi, mēs otrais tas nekad nenotiks, bet es pat domāju, ka paslikt nenāk divpartiju sistēma Latvijā.
Kā Amerikā gandrīz.
Jā, nu es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, kad ir viena pie varas, tie strādā, tie seko, un otrādāk tie pēc tam seko, sapēc viens otru pieskat. Ar šobrīd kas notiek? Šobrīd notiek tā, ka tur tās mazās piepēr klāt, un tad tur sākās tādas lietas, un tāda attīstība nav.
Ja Latvijā būtu divpartiju sistēma, tu būtu republikāns vai demokrāts?
Nu, es domāju, ka republikāns vairāk. Republikāns. Nu, tas, kas tagad Amerikā, es neteiku, ka tas ir republikāni. Tas jau ir gandrīz jau godrīgi sakot kaut kāds hibrīds. Jau,
no bet tuvā konservatīvi.
Jā, es domāju, ka noteikti. Es neesmu socialists. Es neesmu progresīvo fans.
Valdi, mēs esam gandrīz 2 stundas norunājuši. Interesanti, kas šajā laikā ir noticis pasaulē, noticis sociālajos tīklos.
Es neesmu skatījies.
Tev noteikti būs daudz jau kas iekavēts un daudz kas būs jākomentēt.
Jā, cik droni ir iemaukuši pa Krievijas infrastruktūru, cap citu naktī ļoti daudz, atkal bija baigi daudz. Es nezinu, kas Ukraiņiem malači viņi izmanto jaunās tehnoloģijas un čakarē tos krievus, kā mēs čakarējam basketā. Viņi bija gari tizli, un mēs aprāt ņēmām. Tāpat arī viņi jāņem kara laikā.
Aprāt. Vēlēsim izturību un vēlēsim veiksmu Ukraiņiem. Valdi, paldies arī tev, ka šodien atnāca uz sarunu.
No, pie tevs vienmēr.
Raidījumā laikmat kruspunktā Valdis Valters. Paldies arī kolēģiem Arnoldam Auziņam, Aleksim Šaicānovam, Norai Micpapai. Ilzei Agintai pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze un pateicamies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio.
Laikmeta krustpunktā.